Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je ponedeljak, 4. maj, a ovo su najvažnije vesti. Zdravstveno stanje radnika Partizana koji 13 dana štrajkaju glađu alarmantno, počeli pregovori sa vladom. Američki ambasador Mantir odlazi iz Beograda. Serž Bramers u Sarajevu, Stanišić i Matović i Šljivančanin ponovo u Hagu. 985 obolelih od novog gripa. Danas, 29 godina od smrti Josipa Broza Tita. Vreme sutra, promenjivo oblačno, najviša temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji istražujemo koliko je dramatično zdravstveno stanje štrajkača glađu u Kragujevačkom Partizanu.
Ja se nadam da će vlada smoći snage, razuma, jer sad više nisu, ni će biti štrajkači krivi da joj se desi ovo što može već i danas da bude, dok se vrati iz Beograda za pojedine, možda bude i kasno.
Zašto meštani Merdara ne obrađuju svoje imanja?
Ko sme da zađe u njivu, nikad se ne zna da li će da natrči na kasetnu bombu.
Ima puno, po šumi, po livadama.
Dok neko ne pogine, onda će se vidjeti koliko ima.
Iako drug Tito odavno nije živ, sećanje na njega u mnogim mestima i danas izaziva jake emocije.
Ja bih ga vratio odmah živog, da ovo sve pohapsi do tera na Goli otok, da sredi ovu državu. Dok je on bio, ja sam bio najsvetiji čovjek.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U ovim trenucima u vladi Srbije trebalo bi da je počeo sastanak predstavnika nadležnih ministarstava, poreske uprave i drugih institucija sa radnicima Kragujevačke fabrike Partizan, koji već 13 dana štrajkuju glađu kako bi se našlo rešenje za probleme u ovoj fabrici. Kako saznajemo, njihovo zdravstveno stanje je alarmantno. Zbog dugotrajnog gladovanja, štrajkačima je povišen krvni pritisak i imaju srčane i psihičke probleme. Oni međutim i dalje uporno odbijaju da započnu lečenje. Predsjednik štrajkačkog odbora Svetozar Bojanić kaže da je zbog alarmantnog zdravstvenog stanja radnika neophodna efikasna reakcija državnih organa.
Ja sam gospodina Ljajića zamolio, mora momentalno da se preseče ovih 12 ljudi, stvarno su rešeni da daju živote. A ja se za troje bojim, ne znam kakve ću ih doveče zateći kad se vratim sa tih razgovora u vladi. Tri familije su dolazile, oni su i familijama odbili da idu kući, a kamoli u bolnicu. Danas je 13. dan štrajka glađu, znači bila isključivo samo voda, znači tečno samo. I ja se nadam da će vlada smoći snage, razuma, jer sad više nisu, ni će biti štrajkači krivi da joj se desi ovo što može već i danas da bude, dok se vrati iz Beograda za pojedine, možda bude i kasno.
Predsjednik štrajkačkog odbora u fabrici Partizan, Svetozar Bojanić. Američki ambasador u Beogradu Cameron Manter izjavio je da napušta Srbiju pre isteka mandata koji je trebalo da traje do leta 2010. Tačno je da ću napustiti Beograd za oko mesec dana. Moj prijatelj Christopher Hill je ambasador u Bagdadu, ja sam prihvatio da se priključim njegovom timu kao savjetnik za političko-vojna pitanja, rekao je Manter za List Danas. On je rekao da je veliki optimista kada se radi o budućnosti Srbije i izgledima za srpsko-američko partnerstvo. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramers danas dolazi u trodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini u okviru turneje po zemljama Balkana. Bramers će tokom posjete Sarajevu razgovarati s lokalnim i međunarodnim zvaničnicima o saradnji sa tribunalom. U okviru turneje Bramers će 11. i 12. maja posjetiti Beograd. Optuženi Jovica Stanišić, Franko Simatović, Frenki i Veselin Šljivančanin vratili su se jutros sa privremene slobode u Srbiju u Holandiju na postupke pred Haškim tribunalom. Stanišić, Simatović, Šljivančanin doputovali su redovnim avionom JATA iz Beograda na amsterdamski aerodrom Schiphol, a zatim su s pratnjom službenika tribunala vozilima holandske policije krenuli ka Hagu. Bivšem oficiru JNA Šljivančaninu će žalbeno veće tribunala sutra izreći pravosnažnu presudu po optužnici za zločine nad hrvatskim zarobljenicima u Vukovaru u novembru 1991. Prvostepenom presudom izrečenom u septembru tribunal je Šljivančanina osudio na 5 godina zatvora, a prvo optuženi Mile Mrkšić osuđen je na 20 godina. Bivšem načelniku službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću Frankiju suđenje pred tribunalom trebalo bi da počne 25. maja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je danas da je u njenim laboratorijama potvrđeno da je gripom H1N1 zaraženo 985 osoba u 20 zemalja, uključujući El Salvador i Kolumbiju, i da je u Meksiku 25 osoba umrlo od te bolesti. Prema najnovim podacima Svetske zdravstvene organizacije, u Meksiku je virusom gripa zaraženo 590 osoba, u SAD 226, u SAD je umrla jedna osoba i reč je o detetu poreklom iz Meksika. Podaci o broju obolelih u Meksiku, u kome je izbila zaraza, povećani su proteklih dana zbog rezultata testova uzoraka koji su ranije prikupljeni, a ne zbog novih slučajeva. Predsjednik radne grupe Ministarstva zdravlja za pandemiju Predrag Kon izjavio je danas da će se novi virus gripa tipa A sigurno i dalje širiti i da se njegova pojava trenutno može očekivati na južnoj hemisferi, pre svega u Australiji.
U preko 30 gradova je u Americi prisutan ovaj virus, što znači da je sasvim jasno da je njegovo širenje nezaustavljivo. Na našim prostorima u značajnijem broju se može očekivati obolevanje tek na jesen i na zimu. Tako da je to nešto što se može očekivati. Normalno, ovo je novi virus i uvek se moramo ograditi da su ovo samo pretpostavke i za sada još uvek nemamo potpuno sigurne podatke, osim što je sigurno da će se oni dalje širiti.
Predrag Kon.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnik Brđana Siniša Lazić povređen je danas u tom kosovsko-mitroviškom naselju kada su pripadnici Euleksa bacili veliku količinu suzavaca na Srbe koji su pokušavali da se približe mestu gde Albanci obnavljaju kuće. Nakon što ga je patrona suzavaca pogodila u rame, Lazić je prebačen u kosovsko-mitrovičku bolnicu u kojem je ukazana lekarska pomoć. Srpski političari na Kosovu kažu da Albanci imaju pravo da se vrate u svoje kuće u severnom delu Mitrovice, ali da to isto pravo svi raseljeni Srbi moraju ostvariti širom Kosova. Kako javlja Ana Marija Repić, zahteva se hitno pokretanje razgovora o tom problemu.
I Albanci i Srbi imaju pravo da se vrate u svoje kuće i to mora da se dešava u isto vreme, stav je srpskih političara sa Kosova. Gledajući na problem protivljenja Srba povratku Albanaca u naselje Brđani u Severnoj Mitrovici, političari upozoravaju da postojeće tenzije u tom kraju mogu dovesti do pogoršanja situacije, te pozivaju sve strane da počnu razgovore. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice, Nebojša Jović, kaže da se što pre mora krenuti sa reciprocitetom u povratku.
Ja mislim da je predsjednici Brđani i svi političari sa Severa Kosmeta iz Mitrovice rekli smo da nemamo ništa protiv da se oni vrate, međutim, priliko vraćanja. To mora biti jedan proces, a nazovimo neke ubrzane reintegracije. Ne možete tako bez ikakvog dogovora, vi znate da bi se vratili jedna etnička zajednica, to je neko nepisano pravilo, mislim da je sporazum predviđen 2000. godine.
Meštani Brđana su u više navrata protestovali zbog obnove pet albanskih kuća u takozvanoj žutoj liniji razdvajanja. Srbi traže da se zaustavi obnova tih kuća, jer je dogovorom precizirano da se tu može graditi samo uz odobrenje obe zajednice, srpske i albanske. Također zahteva se da počne obnova srpskih kuća u južnom delu Mitrovice, koja je stopirana sporazumom iz 2000. godine. Prema oceni Jovića, prioritet mora biti povratak Srba u urbane sredine, pa tako i u južni deo Mitrovice, i da se zatim Albanci vrate na sever.
Mi tražimo reciprocitet, ne jedan prema jedan, taj mora biti mnogo veći, jer s jedne strane imate 250.000 proteranih Srba, a s druge strane 1.000 ili 2.000, neka budi stare 1.000 proteranih Albanaca. Šta je po meni ključ rješenja? Odmah treba inicirati te razgovore, odmah treba prekinuti ovu nasilnu gradnju, jer kažem, prvo neka bude 50 porodica u južni deo, pa onda možda mogu se razmišljati o 5 porodica u albanski deo. I tu napravimo neki, da kažem, reper koji će služiti kasnije, ne samo da se završi na Mitrovici, jer mi ćemo vrlo brzo tražiti povratak i u Vučitrni, u Peć, u Prištinu, prvo onim urbanim sredinama.
Mnogi Srbi koji žive u centralnom delu Kosova pažljivo prate situaciju u Severnoj Mitrovici. Ranđel Nojkić, predsjednik SPO-a za Kosovo iz Gračanice, kaže da ako se insistira na povratku Srba na Kosovo, onda se ne sme sprečavati povratak Albanaca.
Smatram da će se u ovome tražiti uvek opravdanje kada Srbi budu zahtevali da se vrate na svojim ognjištima tamo gde su normalno, a tu je najveći deo gde su Albanci u većini, odnosno gde oni imaju apsolutnu kontrolu nad tom teritorijom.
Nojkić poziva srpske lidere na severu da budu fleksibilniji i iskoriste priliku da doprinesu rešenju.
Mislim da je ovo šansa koju bi trebali Srbi da iskoriste u smislu da se omogući povratak, a da se onda zapravo zahteva i da se ukazuje na primer kako je to rešeno tamo gde su Srbi u većini ili da zapravo Srbi imaju nekakvu kontrolu. Tako da smatram da nije dobro da se na ovakav način pokušava da se reši problem povratka svih onih koji su napustili svoje domove.
Jović također veruje da lokalni srpski lideri moraju inicirati razgovore sa Albancima i međunarodnom zajednicom i spreme konkretne planove za povratak Srba.
Mislim da je malo reći, ako dođe Albanci ovde, želimo i mi Srbi južni deo. Moramo reći konkretno gde. Po meni može biti neka zgrada blizu mosta u slučaju nekog problema gde može mi pripomoći našim sugrađanima koji se nađu u problemu. Znači moramo reći tačno, želimo 50 porodice na toj i toj lokaciji u tom i tom vremenu. I sad tu dolazi do problema što ne kaže mi ne želimo razgovarati sa Ređepijem, ne želimo razgovarati sa zemlje koji se priznaju nezavisno Kosovo, ako želimo Srbi da vratimo južni deo, mi s nekim moramo razgovarati.
Nebojša Jović je dodao kako nije zadovoljan radom međunarodne zajednice, te je pozvao Eulex da deluje nepristrasno, a državu Srbiju da se uključi u rešavanje problema. U međuvremenu vlada Kosova je sa svoje strane ocenila da se obnova kuća ne sme politizovati i da niko ne može da spreči proces povratka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Srpsko pravosuđe u stanju je da sudi Fatmiru Ljimaju, bivšem komandantu Oslobodilačke vojske Kosova, protiv kojeg se vodi istraga za ratne zločine, izjavio je za naš program Bruno Vekarić, portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine. On je rekao da su predstavnici tužilaštva iz Beograda imali sastanak sa predsedavajućem sudskog veća Haškog tribunala, koje je sudilo Ljimaju, Ramušu Haradinaju i ostalima, na kome su dobili zeleno svetlo za procesuiranje Ljimaja.
To je veoma značajno, obzirom da se ne krši pravilo da se pojedinom liču ne može dva puta suditi za istu stvar. Predstavljajući veće je našao da ono što mi imamo nema veze sa predmetom koji se vodio tamo. Mislim da je veoma važno da se prvo naznači da ovi logori koji su locirani u našoj istrazi faktički predstavljaju suštinu njegovog po nama zločina koje počinio u vreme kada je za to bio odgovor. Imamo dosta dokaza koji ukazuju na to da je on bio gospodar iz života u smrti na pojedinim oblastima koje nisu obradili akti, odnosno optužnica Haškog tribunala. Kažem, raspolažemo sa brojnim materijalima koji uključuju na to da je on odgovoran za zločine koje mu stavljamo na teren.
Iako je istraga pod oznakom tajne, saznaje se da je njima osumnjičen za ratne zločine u regionu Drenice, dok je Haški tribunal zajedno sa Haradinajem oslobodio optužbe za zločine u selu Klečka. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže za naš program da smatra da procesuiranje osumnjičenog sa Kosova u Srbiji ne može imati nikakvog efekta.
Bilo kakva istraga u odnosu na Fatmira Ljimaja, u odnosu na bilo koga koji je državljanin Kosova, može da ima efekta i može da doprinese zadovoljenju neke pravde, samo ukoliko se dokazi ustupe odeljenju Eulexa koji se bavi istragom za ratne zločine ili tužilaštvu ili odeljenju za pravosuđe. Sve drugo je jedna politička igra i nažalost bit će igra sa žrtvama zato što će žrtve zbilja očekivati da dođe do zadovoljenja pravde, a nikakve pravde nema zato što tužilaštvo za ratne zločine nema nikakvu moć, niti jednog svedoka sa Kosova da pozove da svedoči, niti ima moć da sasluša Fatmira Ljimaja.
Što o tome kaže Bruno Vekarić?
Mislim da je ovdje pravi odgovor može da da jedna dobra regionalna saradnja, odnosno saradnja međunarodnih institucija sa Kosovo i Metohije i naših pravosudnih organa. To je odgovor na sva pitanja i naša inicijativa je da se upravo sva otvorena pitanja kroz jedan dijalog pokušaju rešiti, jer mi želimo da uspostavimo saradnju i da kaznimo zločince, da se bavimo nekom politikom.
Bili su to Nataša Kandić i Bruno Vekarić, a u ovom trenutku mi najavljujemo najvažnije vesti. Zdravstveno stanje radnika Partizana koji 13 dana štrajkuju glađu alarmantno, počeli pregovori sa vladom. Američki ambasador Manter odlazi iz Beograda, Serž Bramerc u Sarajevu, Stanišić, Matović i Šljivančanin ponovo u Hagu, 985 obolelih od novog gripa. Danas 29 godina od smrti Josipa Broza Tita. Vreme sutra promenjivo oblačno, najviša temperatura do 23 stepena. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Delta Holding Miroslava Miškovića zbog ozbiljne finansijske krize, kako prenose mediji, već nekoliko nedelja pregovara s vladom Srbije. Navodi se da vlada za pomoć Miškoviću traži da on državi da akcije svoje kompanije i nekretnine. Mišković pak takav zahtev odbija tvrdeći da je kriza njegove kompanije trenutna i prolazna i da Delti treba pomoći bez uzimanja akcija. U vladi, kako prenose mediji, razmišljaju i o drugom modelu, naime da ne pomognu direktno Delti nego pojedinim njenim dobavljačima, značajnim za privredu zemlje kojima Mišković duguje, a da taj novac kasnije vraća Delti, ali ni to nije naišlo na bolji odjek u Miškovićevoj kompaniji. Ako su ove vesti tačne, postavlja se pitanje zašto bi država uopšte pomagala Delti. Mijat Lakićević, ekonomski urednik u listu Blic, smatra da bi to trebalo učiniti kako bez posla ne bi ostale hiljade ljudi koje ova kompanija zapošljava, ali priznaje da problem nije jednostavan i da vlada ima veliki moralni pa i politički problem kako da pomogne tajkunu.
To je problem najveći zapravo što tu ništa nije transparentno i što je Mišković bio u nekim dilovima sa državom, kao što je recimo bilo to oko Luke Beograd, to je njemu država već dosta činila dajući mu neke pogodnosti, recimo pa je on išao tamo kod Koštunice da bi kupio C-market. Dakle, on je dosta toga uzeo, kupio, sagradio uz pomoć države. Naravno, preforsirao se delom i zbog krize i sad je problem što kad je neko mali dužnik, on je samo svoj problem, a kad je neko veliki dužnik, on je veći problem poverio. Tako da ti velikog dužnika teško puštaš da propadne, jer će onda on za sobom da povuče i mnogo malo. Recimo, dajde zamislimo da je varijanta da Mišković propadne. Ko bi od toga imao koristi? Ne bi imali korist oni dobavljači, čega bi oni mogli da se naplate. U krizi sve to što on ima vredi mnogo manje nego u nekim prosperitetnim vremenima. Znači, ne možeš ti sad da prodaš ni zemlju, ko bi to kupio? To je kao i ovo što je bilo u Americi. Banke su imali hipoteke na stanove, ali kad prodaju te stanove i kuće zbog pada cena na tržištu, to je vredilo mnogo manje, su mogli da se naplate. Sve sad ovdje, ti ne bi mogao da uzmeš da prodaješ Miškoviće firme, pitanje da li bi izvuko 10% tog duga koji on ima i što si uradio, ništa. Tako da moglo bi da kažem da bi se napakostio Miškoviće jer bi on propao, ali bi on odvukao sa sobom u propasti sigurno mnogo mali, a i veliki broj ljudi bi ostao bez posla. I onda bi to bio socijalni problem za državu, verovatno i veći nego što je sada da Miškoviću pomogli.
Kaže Mijat Lakićević. A ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da su do javnosti već stigle priče o Miškovićevom finansijskom problemu, ali da država ne bi trebalo da stupi u bilo kakav spasilački dil sa ovim tajkunom.
Priča se mesecima da kompanija Delta radi sa takozvanim kratkim novcem iz kratkih para, a to znači da uvek ima neke probleme kreditne prirode. Kod nas još nije završena ni privatizacija, a ovo bi bila neka vrsta, bar kako se predlaže, renacionalizacije. Tako ja mislim da je to pogrešan korak. Sem toga mi uopšte nismo čuli da li je Delta u krizi, kako ušla u krizu i tako dalje. Ako je radila normalno, kako je mogla da se pojavi kriza kompanije i zašto kompanija toliko kasni u plaćanjima? Da li možda iza svega stoji tunelisanje para? Znači, uzimate pare ovdje pa isklanjate na neko sigurno mjesto, a ovdje deklarišete gubitak. Dakle, ništa pod njim Bogom mi od toga nismo čuli da bi neko imao moralno pravo da traži. Sad što se tiče 25.000 zaposlenih, neka kompanija bankrotira, pa će neko drugi uzeti da radi, jer to su sve radnje koje mogu dalje da nastave da radi. Ne vidim uopšte problema za 25.000 zaposlenih. Vidim jedino za trenutne vlasnike i management kompanije, jel?
Pa što bi bilo sa tih 25.000 ako bi ostali bez posla?
Pa ništa, bankrotiraju pa idu dalje da rade, samo kod drugog vlasnika. Ostaju najverovatnije tu gde su i ranije radili, samo se promeni vlasnik.
Miroslav Prokopijević u razgovoru sa Brankom Trivić. Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa. Danas se navršava 29 godina od smrti predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipa Broza Tita. On je preminuo u Ljubljani, njegovi posmrtni ostaci čuvaju se u Beogradu. Sećanje na najvećeg sina jugoslavenskih naroda, međutim, ni danas ne bledi. U podgoričkim listovima objavljeno je nekoliko čitulja. Na spomeniku prvoj štafeti mladosti, koja se nalazi u centru Kragujevca, jutros je osvanulo nekoliko ruža i karanfila anonimnih poštovalaca pokojnog predsjednika. Kragujevac je inače u vreme Titove vladavine bio najveći industrijski centar tadašnje Jugoslavije, zbog čega se mnogi stari građani s nostalgijom sećaju ovih vremena. Evo što je zabeležio Branko Vučković.
Iako Josip Broz Tito odavno nije živ, sećanje na njega u Kragujevcu i danas izaziva jake emocije, a to potvrđuje i ovaj dijalog vođen između dvojice Kragujevčara različitih generacija, koji smo zabeležili ispred spomenika prvoj štafeti mladosti.
Ja bih ga vratio odmah živog da ovo sve pohapsi dotera na Goli otok, da sredi ovu državu. Dok je on bio, ja sam bio najsretniji čovjek. Imao sam i platio dodatak i stan, sve.
Ti si mnogo zaradio hleba kod druga Titega.
Nisam.
Pa jesi, vidim koliko nosiš kući.
Uprkos oprečnim mišljenjima o Titovom liku i delu, mnogi građani se sa setom sećaju vremena njegove vladavine.
Mene to sećanje vraća u nešto što je bilo lepo, a sada izazivam tugu. Prosto nisam u stanju da pričam i naročito kad pomislim šta je sve moglo da bude za nas dobro u odnosu na ono vreme. Stvarno.
Ništa ne mogu da mislim pozitivno o tome, naravno ko što izgleda da neki ljudi misle pozitivno o tome.
Glasa bi za njega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Katarina Živanović, direktorka muzeja 25. maj, u čijem kompleksu se nalazi i kuća cveća u kojoj je Tito sahranjen, kaže za naš program da je svake godine sve više ljudi koji posećuju Titov grob.
Ovaj datum je vezan za određene tradicionalne posete koje su vezane ne samo za udruženja boraca iz Drugog svjetskog rata iz Srbije, nego i zemalja bivše Jugoslavije. Tako da sam ja konkretno danas bila tu kada je bila jedna veća grupa iz Zagreba koja je zajedno sa predstavnicima Subnora i predsjednikom opštine Savski Venac obišla ceo kompleks. Mi se spremamo da na kraju dana napravimo pregled kakva je ta poseta bila, ali zaista između 10 i 1 je bilo dosta posetilaca koji su učesnici Drugog svjetskog rata.
Katarina Živanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vesti iz sveta regiona. Najmanje 27 osoba, većinom civili, danas je poginulo u napadima u Afganistanu, saopštili su policija i zvaničnici. U eksploziji bombe u provinciji Zabul poginulo je 12 osoba, među kojima 4 žene, 2 dece i 6 muškaraca. Bomba je eksplodirala u trenutku kada je u okrugu Šamulzaji prolazio traktor sa prikolicom punom ljudi. Šef ovog okruga rekao je da su minu nedavno postavili Talibani. Današnje novine širom Evrope detaljno se bave razvodom italijanskog premijera Silvija Berlusconija. Njegova supruga, Veronika Lario, nakon 19 godina braka podnijela je tužbu za razvod, koja bi mogla imati i političke posljedice, pripremila Sabina Čabravdić.
Gospođa Berlusconi kazala je basta, i to nakon skoro 30-godišnje veze i 20 godina braka. 52-godišnja Veronika Lario objavila je to u nedjelju u talijanskim dnevnicima La Repubblica i La Stampa. Ne mogu više živjeti s nekim ko se upušta u vezu s maloljetnicama, kazala je ova bivša glumica koja je pukla nakon slučaja Noemi. Medijski je mogul koji se voli hvaliti svojim donžuanskim uspjesima prošle sedmice otišao na specijalno putovanje u Napulj da bi jednoj 18-godišnjoj plavuši priredio iznenađenje za rođendan. Noemi Leticija je za svoje punoljetstvo od talijanskog premijera dobila na poklon zlatnu ogrlicu s dijamantima. Navodno je papa kako Berlusconija, opet navodno od milja zove ova djevojka, nudio i auto, ali je Noemi to odbila. A kad je već o pikanterijama riječ, valja podsjetiti da papa svojoj vlastitoj kćerki nije ni došao na 18. rođendan. Sve dok je priča bila samo u medijima, Silvio Berlusconi se smijao i nazivao to ljevičarskim tračevima. Nakon što je prokuhala njegova supruga, osmijeh se zaledio medijskom caru u Italiji. Njihov razvod postaje naime politička stvar, jer Veronika nije samo žena za pokazivanje, nego i vješta politička operativka s izraženim ljevičarskim stavovima. Ako se ona odluči s Berlusconijem sukobiti i na političkoj areni, to bi demoraliziranoj i podijeljenoj talijanskoj ljevici dalo značajan poticaj, piše danas Britanski Times.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je danas u Sarajevu da Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju otvorena pitanja, ali da se ona mogu riješiti uz dobru volju, dijalog i uvažavanje argumentacija dve strane. Posle sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, hrvatski predsjednik je rekao da su između dve države otvorena pitanja granica, imovine, trgovine, vojnog državljanstva. Iz Sarajeva izveštava Dženana Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović kaže da Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju više otvorenih pitanja, te da su u neslužbenu posjetu hrvatskog predsjednika članovi kolektivnog šefa države iskoristili da o njima i razgovaraju sa Mesićem.
Prije svega o pitanjima granice, a među njima pitanju izgradnje Pelješanskog mosta i pristupa Bosne i Hercegovine otvorenom moru, o imovini, o spoljno-trgovinskoj razmjeni, sa sugestijama da ta pitanja prenesemo vladama, da iniciramo kao predsjednici, jer ne možemo to da riješimo sve mi, da intenzivnije radi na rješavanju ovih pitanja.
Predsjednik Hrvatske rekao je da je dobio pismo predsjedništva BiH u kojem se izražava negodovanje Bosne i Hercegovine zbog gradnje mosta Kopno-Pelješac. Mesić je rekao da se nada da će vlada Hrvatske razmotriti to pitanje, kao i da će obje strane razriješiti problem u skladu sa međunarodnim pravom.
Jer ako tražimo od svojih građana da poštivaju zakone svoje zemlje i da organiziramo svoju državu kao državu vladavinu prava, onda moramo i u međunarodnim odnosima poštivati međunarodno pravo, odnosno međunarodne konvencije.
Na pitanje šta će Hrvatska preduzeti zbog toga što Bosna i Hercegovina krši sporazum CEFTA, Mesić je odgovorio.
Mi smatramo da ne bi bilo dobro da se krši jedan međunarodni sporazum i budući da je to pitanje još u proceduri, ja smatram da se može razriješiti u toku procedure i da se ne ide na drugoj strani sa nekim protumjerama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Veliki broj kasetnih bombi zaostalih iz vremena NATO bombardovanja rasejan je u ataru sela Merdare u blizini administrativne granice Srbije i Kosova. Iako je deo eksplozivnih naprava uništen tokom više akcija razminiranje terena, zbog straha od zaostalih kasetnih bombi, meštani ne obrađuju imanja i prinuđeni su da zemlju uzimaju u zakup. Miloš Ivanović.
Nedavno je na pružnom prelazu u blizini administrativne granice Srbije i Kosovo u ataru sela Merdare pronađena zaostala kasetna bomba, koju je specijalizowana policijska ekipa uništila. Ovo je ponovo aktualizovalo pitanje zaostalih kasetnih bombi na teritoriji Kuršumlijske opštine. Naime, tokom NATO bombardovanja Srbije, selo Merdare je bilo zasuto sa više kontejnera kasetnih bombi, koje su i sada rasejane u okolini ovog sela, koje je smešteno tik uz liniju razdvajanja Srbije i Kosova. Iako je ekipa za razminiranje vojske Srbije deo zaostalih kasetnih bombi uništila, one su i dalje rasejane u ovom mestu, kažu meštani Merdara.
Ima puno, po šumi, po livadama, svud. Mi ne smijemo da radimo imanje, se krećemo nikud od kasetnije.
Po potoku ima kasetnija gore, nalazili smo i sad. Zaraslo je to, dok neko ne pogine, onda će se vidjeti koliko ima.
Ko sme da zađe u njivu da ore i da radi. Nikad se ne zna da li će da natrči na kasetnu bombu.
Prema podacima predstavnika lokalne samouprave u Kuršumli, samo deo zaostalih kasetnih bombi je uništen. U međuvremenu, iako su se seljaci sa ugroženog područja žalili državi jer ne mogu da obrađuju imanja, oni još uvek nisu obeštećeni, kaže zamenik predsjednika opštine Kuršumlija Dejan Milošević.
Znamo da je za vreme rata palo nekoliko kontejnera kasetnih bombi, sada na površini od 40 hektara. Ljudi nisu u mogućnosti da obrađuju svoju zemlju. Mi ćemo se truditi da obeštetimo te ljudi, ali naravno bez pomoći države nećemo moći.
U međuvremenu, prošlo je već više od 10 godina od kada seljaci iz Merdara ne mogu da obrađuju svoja imanja koja su zarasla u korov, a oni trpe velike štete jer žive isključivo od poljoprivrede. Kažu da su prinuđeni da uzimaju zemlju u zakup, odnosno one parcele u kojima nema zaostalih eksplozivnih naprava.
Uzimam tuđu zemlju tu u zakup, eto da se nekako krpi dan i komad, teško.
Da sam kod moje kuće sad gore imala bi vodi, imala bi bašti, imala bi, sijala bi nešto, a ovdje nemam ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Zdravstveno stanje radnika Partizana koji 13 dana štrajkuju glađu alarmantno, počeli pregovori s vladom. Američki ambasador Manter odlazi iz Beograda. Serž Bramerc u Sarajevu. Stanišić Simatović Ljevančanin ponovo u Hagu. 985 obolelih od novog gripa. Danas 29 godina od smrti Josipa Broza Tita. Vreme sutra promenjivo oblačno, najviša temperatura do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte naše regionalne emisije iz studija u Pragu u 18, 22 i 24 sata. Prijatan dan, želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabeža.